Tämän pyhäpäivän evankeliumi on siis Matteuksen evankeliumin 4. luvusta ja se kuuluu Herran nimeen näin. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana. On kirjoitettu, Herraa Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tämä on Kristuksen evankeliumi. Sisaret ja veljet, meidän edessämme ja meidän kuultavanamme on ollut 2 Raamatun suurta kertomusta Jumalan ja ihmisen suhteesta ja ihmisen suhteesta pahaan. Molemmat nämä tekstit kertovat ihmisen varjosta, joka levittäytyy toisen ihmisen yli. Ja tämä ihmisen varjo ulottuu sieltä alkupuutarhasta, paratiisin puutarhasta, sinne autiomaahan asti, jonne me seurasimme Jeesusta paholaisen kiusattavana. Ja tietenkin se sieltä ulottuu meihin asti, jotka tänään olemme Jumalan kasvojen edessä. Ihmisen varjo paratiisin ihanuudesta autiomaan paahtavaan helteeseen. Siinä ensimmäisessä kuvassa, jonka Reino meille luki, siinä ensimmäisessä kuvassa ihminen eli Jumalan ihanuuden keskellä. Kaiken sen kauniin keskellä, jonka Jumala oli luonut ihmisen iloksi ja omaksikin ilokseen. Ja niin kuin kolossalaiskirje sanoo, poikansa iloksi. Tässä hyvyyden ja kauneuden tulvassa ensimmäinen ihminen valitsi toisen tien kuin Jumalan tahdon seuraaminen ja tästä hyvyydestä ja Jumalan rakkaudesta elämisen. Siihen kauneuden keskelle tuli ihmisen kapinan varjo. Tässä toisessa kuvassa kaikki on päinvastoin. Olosuhteet ovat täynnä piinaa, hellettä, nälkää, janoa, ahdistusta. Niiden keskellä meidän vapahtajamme Jeesus torjuu saatanan kaikki 3 houkutusta. Kaikki 3 houkutusta. Ja kun hän sanoo siinä 3. houkutuksen jälkeen, mene pois saatana. Ihmisen paikka on kumartua Jumalan edessä. niin me kuin yhdestä suusta huudamme tätä tälle maailmalle. Mene pois, saatana. Ihmisen paikka on kumartua Jumalan edessä, kunnioittaa häntä ja saada sydämeensä rauha, joka leviää ympärille ja tähän koko maailmaan. Tällaiset kuvat meidän edessämme on. Ja kun tajusin, minkälaisten tekstien kanssa minut heitetään tähän saarnatuoliin, niin sydän vapisee. Tämän käynnissä olevan hirvittävän rikollisen sodan ensimmäisenä päivänä meidän presidenttimme sanoi aamulla julkisessa puheessa, että nyt naamiot ovat pudonneet ja näkyvillä ovat vain sodan kasvot. Liityn tähän, mutta jatkan vielä hiukan syvemmälle siihen, mitkä tekstit meidän edessämme ovat. Nyt naamiot ovat pudonneet ja meidän edessämme ovat paljaana ihmisen kasvot. Sillä juuri tästä tuo Reinon lukema ensimmäinen teksti puhuu. Naamiot putosivat ja tuli esiin ihmisen alastomuus Jumalan edessä. Oikeastaan ne eivät olleet edes naamiot, vaan putosivat ihmisen edestä hänen todelliset kasvonsa ja tilalle tulivat pahan naamiot. Kun tuo teksti kertoi, luin sen vielä sitten ihan viimeiseksi tuosta alttarilta. Teksti kertoi, että silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. En ajattele niin, että ihmiset olisivat Aadam ja Eeva yhtäkkiä ruvenneet häpeämään toistensa alastomuutta ja siksi he olisivat järkyttyneet. Ajattelen, että tämä vie meidät vielä syvemmälle. Kun ihminen oli valinnut nousta kapinaan Jumalaa vastaan, hänen alastomuutensa Jumalan edessä paljastui. Hän oli suojaa vailla. Kuulitteko, miten kiusaaja houkutteli ihmistä? Tulet tietämään hyvän ja pahan. Ja voi ystävät, kyllä ihminen tietää nyt pahan, mutta mitä ihminen tekee tällä tiedolla? Hän tuhoaa toista kaltaistaan, sisarta ja veljään. Ja kun ihminen paljastui, ihmisen alastomuus paljastui, silloin hänelle paljastui myös hänen valintansa seuraus. Sitä ei ole vielä kerrottu tuossa kolmannessa luvussa. Me emme vielä näe siinä kolmannessa luvussa, mikä seuraus siitä on, kun ihminen paljastuu ja hänen suojattomuutensa toisen ihmisen edessä paljastuu ja hänen kapinansa Jumalan edessä. Mutta me näemme sen heti seuraavassa luvussa. Ja se on jotenkin niin järkyttävän todellinen se kuva, minkä nämä kaksi lukua, ensimmäisen Mooseksen kirjan Genesiksen 3. ja Genesiksen 4. luku meille kertovat. Kolmannessa luvussa ihmisen alastomuus paljastui ja 4. luvussa on, ystävät, tällainen jae. Kain kävi veljensä kimppuun ja tappoi tämän. Nyt me katselemme tätä 4. lukua. Ne, jotka jaksavat, katselevat sitä joka päivä uutisista. Jos et jaksa, niin suojaa itseäsi. Ei se ole mikään sinun velvollisuutesi koko ajan katsoa tunnista toiseen niitä kuvia, jotka repivät alas ihmisen suojat ja paljastavat hänen alastomuutensa. Mutta tänään tässä messussa, tässä Jumalan palveluksessa, meidän on tärkeää pysähtyä tämän eteen. 3. luvussa ihminen riisuttiin ja Jumala joutui pukemaan hänet surmaamalla ensimmäiset eläimet, peittääkseen hänen alastomuutensa. Nyt tässä 4. luvussa ei ole enää kysymys vaatteiden tekemisestä ihmisen suojattomuuteen, vaan siitä, kun ihmisen viha ihmisen katkeruus, ihmisen sortuminen pahuuden edessä nostaa hänet toista ihmistä vastaan. Ja minä katselen näitä tämän päivän uutisia kuin kertomuksena siitä, kuinka Kainin varjo levittäytyy meidän oman maan osamme ylle. Veljeskansat ovat sodassa keskenään. Kansa nousee omaa veljeskansansa vastaan, pommittaa ja surmaa lapsia, naisia, perheitä ja koteja. Tästä Kain kertomuksesta on saumaton yhteys siihen kolmanteen lukuun. Jumala antaa Kainille mahdollisuuden vielä perääntyä. Jumala ottaa Kainin siinä neljännessä luvussa, Aadamin ja Eevan esikoisen. Ottaa kuin kainaloonsa ja sanoo, miksi sinä kyräilet maahan? Jos sinä nostat katseesi, etkö silloin voi olla hyväksytty, niin kuin heprean kielellä tuossa sanotaan. Mutta Kain ei kykene kuulemaan tätä Jumalan kutsua pois vihan alta. Hän ei kykene nostamaan katsettaan. Mihin Kainin olisi pitänyt nostaa katseensa? Mitä siinä sanotaan, kun Jumala sanoo, nosta katseesi? Minä ajattelen ja uskon, että ajatus on se, nosta katseesi ja katso veljeäsi kasvoihin. Ja tiedättekö, tätä minä nyt rukoilen, että moni venäläinen nuori mies nostaisi katseensa niistä vihan aalloista veljensä kasvoihin. Näkisi sisarensa ja veljensä, näkisi omat lapsensa siellä kaupunkien keskellä ja kieltäytyisi surmaamasta veljeään ja sisartaan, surmaamasta Aabelia niin kuin Kain surmasi. Kuulin aivan hiljakkoin venäläiseltä ystävältäni Helsingissä. Hän oli metrossa kulkemassa kotiinsa Mellunmäkeen ja hänen lapsensa kysyi häneltä jotakin. Ja hän vastasi lapselleen äidinkielellään venäjäksi. Suomalainen ohikulkija metrossa pysähtyi ja sylki kasvoille tätä venäläistä ystävääni. Tämä on Kainin vihaa veljään kohtaan. Tämä palvelee pahuutta, kun me avaamme sydämemme sellaiselle vihalle, jolla ei ole mitään mieltä. Se, mitä Jumala sanoi Kainille, sen me kuin kutsuna ja kehotuksena sanomme toisillemme. Nosta katseesi, katso häntä silmiin. Katso häntä kasvoihin. Katso sitä lähimmäistä, sitä tuttavaa, sitä ystävää, jonka kanssa ei tule mistään asiasta samaa mieltä. Katso häntä kasvoihin. Katso kasvoihin venäläistä naapuriasi. Katso kasvoihin homoseksuaalia lähimmäistäsi. Katso häntä kasvoihin ja näe hänessä veljesi ja sisaresi kasvot. Sillä ystävät, niin kuin Kainille kävi, kun hän ei nostanut katsettaan eikä katsonut veljään silmiin, hän ei enää hallinnut vihaansa. Jumala sanoi hänelle sen viimeisen varoituksen sanan vielä, että paha valvoo sinun ovellasi. Se on kuin peto, joka vaanii siinä ovella. Sinun on ajettava se pois, tai se ottaa sinut valtaansa. Ystävät, me tiedämme tänään, että me emme kykene tätä pahaa karkoittamaan, mutta me kykenemme nostamaan katseemme Kristukseen ja häneen katsomalla. Me näemme myös sen vierellä olevan lähimmäisen. Että me emme seisoisi samalla ovella Kainin kanssa, josta se peto ja pahuus astui sisälle ja työnsi Kainin tekoon, joka ei ollut enää muutettavissa. Se tässä Kain kertomuksessa jotenkin riipaisee niin syvälle sydämeen, että kun Kain tajuaa tekonsa, ei ole enää paluuta. Koti on tyhjä. On enää koditon poika, joka ei tiedä paikkaa, mihin mennä. Ja minä ajattelen, että kun Jumala ravistaa Venäjän kansaa hereille, moni tajuaa, että miten me tästä enää voimme perääntyä, että me olemme kannattaneet sellaista pimeyden valtaa, joka johtaa meidän kansamme surmaamaan meidän veljiämme ja sisariamme. Voi kun se hetki tulisi pian, että silmät avautuisivat ja tämä Jumalan varoitus tulisi kuulluksi ja Kain perääntyisi teostaan, josta hän vielä voi perääntyä. Paavali muistuttaa meille, sisaret ja veljet, että synti hallitsee meidän kuolevaisissa ruumiissamme. Me emme voi ajatella sillä tavoin, että me olisimme jotenkin täällä ihanassa kirkkosalissa, ystävien keskellä, me olisimme jotenkin poissa pahan ulottuvilta. Meidän kuolevaisissa ruumiissamme kuiskaa myös se pahan ääni, jolle Jeesus käänsi selkänsä ja torjui hänet. Siksi me nyt katsomme siitä ensimmäisestä kuvasta siihen Tonin lukemaan toiseen kuvaan. Jeesukseen autiomaan helteessä, kiusattuna, nälkäisenä, janoisena, uupuneena. Miten Jeesus kohtasi tuon pahan? Miksi Jeesus voitti tuon pahan? On jotenkin liian helppo vastaus sanoa, että kun hän oli Jumalan poika, niin se oli helppoa hänelle. Ei se ollut helppoa Jeesukselle. Hän oli ihminen niin kuin mekin tuon pahan edessä. Mutta hän torjui tuon pahan, koska hänen sisimpänsä, hänen identiteettinsä oli isälle rakas. Hän kohtasi tuon autiomaan helteen ja kiusaajan houkutukset sen äänen kanssa, jonka hän juuri hetkiä aikaisemmin oli kuullut, tämä on minun rakas poikani. Ja kun sinun sisälläsi kiusaukset nostavat päätään, kuuntele tätä isän ääntä pojalleen. Sinä olet minun rakas lapseni, sinä olet minun tyttäreni, sinä olet minun poikani. Näin Jeesus kohtasi sen pahan ja pimeyden. Me emme voi omassa voimassamme uskotella itsellemme, että me kykenemme sammuttamaan vihan aallot sisällämme, että me kykenemme työntämään katkeruuden pois mielestämme. Emme me ole sellaisia, mutta me olemme ihmisiä, jotka voivat paeta tämän Jeesuksen turviin, joka muistuttaa meille. Meidän paikkamme on kumartua Jumalan edessä. Meillä on täällä ollut menossa koko tämän viikonlopun nuorten aikuisten lähetettynä koulutus, jossa nuoret aikuiset ovat kyselleet paikkaansa Jumalan valtakunnan työssä, omaa identiteettiään Kristuksessa, siihen sitä, mihin Jumala heitä kutsuu tämän pimeydessä kulkevan maailman keskellä. Ja olemme lukeneet useammankin kerran yhtä jaetta, jonka haluaisin jättää sinun sydämellesi, sinun mieleesi, kun sinä taistelet pelkoja, sitä pimeyttäkin vastaan, joka haluaa tässä ajassa hiipiä mieleesi. Paavali sanoo näin Galatalaiskirjeen toisen luvun jakeessa 20. Nyt minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä minä nyt elän, sen elän Jumalan pojan uskossa. Ja minusta on valtavan tärkeää tässä kohtaa turvautua vanhaan käännökseen. Jos sinulla oli edessäsi uusi käännös ja ehdit tämän jo avata, se sanoo uskossa Jumalan poikaan. Mutta minusta on valtavan tärkeää lukea se niin kuin Paavali sen kirjoitti. Sen, minkä nyt elän, elän Jumalan pojan uskossa. Elän siinä uskossa, että Jeesus Kristus itse uskoo minussa. Ja siinä uskossa minä itsekin kuljen taivastietä perille asti. Meidän uskomme välillä nousee ja aika usein myös laskee. Välillä se on aallon pohjassa ja joskus se käväisee aallon harjalla, niin kuin joku tässä meidän nuorten aikuisten kurssilla sanoi. Ei meidän taivaaseen pääsymme ole meidän uskomme määrästä eikä asennosta kiinni. Meidän perille pääsymme on kiinni siitä, että Jeesus uskoo meissä. Meissä asuu Jeesuksen Kristuksen usko isään, armahtajaan, joka rakastaa sinua ja minua. Jaakob jatkaa siitä, mistä Genesis aloitti ja mihin Jeesus päätti tuossa kertomuksessa. Ja luen vielä tämän kuin kolmantena kuvana. Sen Genesiksen ja autiomaan rinnalla. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee, ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Olen lähes varma siitä, että Jaakob on tätä kirjoittaessaan katsellut Kainin kasvoja. Hän kuvaa tässä kuin askel askeleelta sen, miten Kain päätyi siihen tekoon, jonka hän teki. Häntä houkutteli kateus ja katkeruus veljen hyvyyttä ja veljen sitä kohtaa, miten hänen nuorempi veljensä oli Jumalan mielisuosiossa. Se herätti hänessä kasvavaa kateutta, kasvavaa vihaakin veljeä kohtaan, joka näytti kuin riistävän hänen paikkansa esikoispoikana. Ja kun tämä himo alkoi vaikuttaa hänessä, se kasvoi raskaaksi, synnytti synnin. Ja kun synti oli kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Ja tätä kuolemaa me ystävät nyt katselemme keskellä omaa maanosaamme. Jumala ei ketään kiusa, ei sinua eikä minua. Jumala haluaa armonsa valtaistuimelta julistaa meille, vuodattaa meihin loputtoman ylivuotavan armonsa, joka synnyttää meissä aivan toista henkeä kuin Kainin henki, joka synnyttää meissä Jeesuksen mielen mukaisuutta, rakkautta ja myötätuntoa toista ihmistä kohtaan. Kyllä me olemme sen nähneet, että se mitä nyt meidän keskellämme tapahtuu, on pahuuden voimien synnyttämää pimeyttä ja mielettömyyttä. Siksi on niin tärkeää katsoa siihen, minkä varassa me tänään elämme. Tuolla nuorten aikuisten kurssilla Anna lauloi tänään laulun, jonka oli juuri hiljakkoin saanut. Ja siinä laulussa oli se sama Raamatun kohta, johon haluan tämän meidän yhteisen hetkemme vielä tiivistää. Johanneksen evankeliumin alusta. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Kun sinä katselet ja kuuntelet uutisia, siis jos jaksat, en kehota siihen, mutta jos jaksat, kun katselet ja kuuntelet uutisia, ensimmäinen ajatus on se, että nyt on pimeydellä valta. Mutta ei ole, ystävät, pimeydellä valtaa. Kristus on valo, jota pimeys ei sinun sisälläsi eikä meidän keskellämme voi koskaan saada valtaansa. Valo loistaa sinun sydämeesi ja minun sydämeeni tämän pimeän ajan keskellä ja muistuttaa. Se on valo, jota pimeys ei voi sammuttaa. Jeesus jatkaa hiukan myöhemmin Johanneksen evankeliumissa. Vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä minne on menossa. Tällä hetkellä ei meidän maanosamme tiedä, mihin se on menossa, sillä se kulkee pimeässä. Vielä Jeesus jatkaa. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. miten me elämme valossa. Miten me kuljemme siinä valossa, jota pimeys ei ole saanut valtaansa. Me kuljemme siinä valossa tunnustamalla oman taipuvaisuutemme pimeän ja pahan edessä. Ottamalla tosissaan sen, miten vaikea meidän on nousta vastustamaan pahaa, jos se vastustaminen jollain tavalla vaarantaa meidän oman elämämme tai sen elämän suojan. Kun me tunnustamme meidän taipuvaisuutemme pahan edessä, sen, että me emme ole kovin herkkiä valolle, silloin meillä on hätä ja kiire kääntyä sitä valoa kohti, jota pimeys ei ole saanut valtaansa. Ajatelkaa, ystävät, että kaikki muu tässä luomakunnassa osaa vain kääntyä valoon. Yksikään kasvi, ei yksikään elävä olento osaa kääntyä pimeään. Ihminen on luomakunnan ainoa olento, joka osaa myös kääntyä pimeään. Ja siitä tuo ensimmäinen kuva kertoi, miten ihminen kääntyi pimeään. Tänään tämän pimeän keskellä me havahdumme siihen, että meitä kutsutaan kääntymään valoon. Ja se valo loistaa meidän sydämiimme, eikä mikään pimeys saa sitä valtaansa. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, rakas Isä Jeesuksessa, me yhdessä huudamme sinun puoleesi, armahda tätä maailmaa. Herra, suojele Ukrainan kansaa, suojele sitä joutumasta pimeyden valtaan. Herra, me rukoilemme niiden venäläisten sotilaiden puolesta, jotka on lähetetty tekemään pimeyden töitä. Kuinka harva heistä haluaisi olla siinä mukana, me emme edes ymmärrä. Herra, armahda heitä. Herra, auta heitä nostamaan kasvonsa veljiensä ja sisartensa, lapsiensa ja äitiensä kasvoja kohden ja pysäyttämään pimeyden valta. Jeesus, me rukoilemme sinua armahtamaan meidän kansaamme. Anna meille rakkautta ja myötätuntoa lähimmäisiämme kohtaan, niitä kohtaan, jotka ovat suojaa vailla. Herra, me rukoilemme toinen toisemme puolesta. Vuodata armosi sydämiimme. Täytä meidän mielemme sillä sinun valollasi, jota mikään pimeys ei voi vallottaa eikä sammuttaa. Kiitos Jeesus, että tänään me saamme sinun valoosi päin kääntyä yhdessä muun luomakunnan kanssa. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.